frá bókmenntaklúbnum. Bókmenntaklúburinn hittist næst þriðjudaginn 7. maí í salnum á annarri hæð. Við byrjum klukkan 15:40 og hættum klukkan 17:10. Við ætlum að ræða bókina Baróninn eftir Þórarin Eldjárn. Þetta síðasta samverustund klúbsins í vetur og við byrjum svo aftur á fullum krafti þriðjudaginn í september. Allir eru velkomnir í bókmenntaklúbin. Kæra sumarkveðjur. Brynja Arthúrsdóttir.